Точка втора. Или почивка. Това е вашето мнение. Точка втора става дума за IP-Chase и IP-Chase над connection tracking и как изобщо се ползва това чудо Linux кърнала за firewall и балансиране на трафик и VPN. Не е много проста концепция NAT. Ако имате един рутер NAT устройство, и това е устройство, което прави NAT, Network Address Translation, да речем имате един LAN от едната страна, от другата страна имате серийна връзка, тук е интернет. NAT е транслиране на мрежови адреси. Целта му е тези машини, вътрешните, да си мислят, че правят истински TCP конекции или там UDP пакети пращат до някои машини отвън. А всъщност да не е точно така. Всъщност на практика е този рутер прави конекцията отвън. А тези пакети не отиват до там. Това е най-простия вид на NAT. Значи са source NAT. Има много различни други видове NAT. Примерно, ако имате две мрежи, които са с еднакви адреси, с 10.0.0.24, искате тия мрежи да се комуникират, без да им променяте адресите на станциите. Има начин с NAT да се направи да си комуникират. Просто чрез NAT може да направите за потребителите от тая страна тая мрежа да изглежда с други адреси. За потребителите от другата страна тая мрежа да изглежда с различни адреси. Това е, как да кажа, един малко извратен начин да направиш такива две мрежи да си комуникират. Каквото и да правят, нали, което по-различно от нормалните си конекции. Ще прави проблем. NAT не е панацея за нищо. Не разрешава проблема с глобалното изчерпване на IP адреси. Само го забавя малко във времето. Не ви разрешава проблема с всякакъв вид комуникации между тия две странно свързани мрежи. Но въпреки това се ползва. По-скоро се ползва, когато за намаляване на административния overhead на промяната на тия неща тук, или на това, че трябва да се обадиш доставчика си, да го убедиш той да ти даде адреси тук. Защо се използва, когато по-лесно ви е да си направите техническо решение, отколкото да се борите с някакви бюрокрации. Значи, не решава глобално проблема с... Да речем спят. Да, в смисъл, забавя проблема. Да, значи и до това ще растим. Чината не става за насякъде. В момента върши работа. Едната е едно временно решение, нали, което не препоръчваме никой да го ползва. Нали, не казвам, че аз съм си имал проблеми с такива решения, въпреки че факта е, че съм си имал. Ама рано или късно, така кажа, всяка мрежа стига до момента, в който се оказва, че отзади има едно приложение, което през NAT не може да работи. Сега много неща не минават през NAT. Класически случаи по темата са протокола FTP и протокола IRC. Но това са най-популярните случаи по темата. За щастие, Linux kernel и изобщо всеки приличен firewall девайс се справя по някакъв начин с TX, с особености, нали. Ще го оставим тя за много по-късно. НАТО решава някои такива проблеми. Изобщо целта му е да преобразува едни адреси в други, едни портове в други. Така че компютрите, станциите от едната страна...
Това е
същото понятие,
което на
времето всъщност не, нали? НАТ е по-общо множество на функции, отколкото маскарадинг. Да, маскарадинг е част от случая на НАТ. Да, с НАТ. Забравих си. Не, по тази точка има още много. Не. До там бях си имал сега нещо друго. В крайна сметка се оказва, че станцията, която е от едната страна, едната, си мисли едни неща за това докъде е конекцията, нали, с кой си приказва. Станцията, която е от другата страна, вижда съвсем други неща. Проблемите, които се получават, и че протоколи, които освен в хедерите на съответните пакети, носят тази информация някъде вътре в протокола. Примерно се оговарят, ти ще ми се вържеш еди къде си, класически случаи в типито. Не работят добре през НАТ. И за FTP-то ще го иллюстрирам. FTP клиента е тук, се връзва към FTP сервер там. И ползва Active Mode FTP. В смисъл, казва на сървъра, имам отворен порт и тук. Вържи ми се обратно, за да ми трансфернеш файла. И това нещо при по-прост NAT, който не ги разбира тия неща за FTP-то и не гледа специфично да ги подмени тук, докато се пращат нататък. Не работи. Linux е такъв, обаче, смисъл, който ги разбира тия работи. Да. Всеки приличен фаервол това трябва да го може. В смисъл, ако си купувате фаервол и на него пише NAT, ама не пише fix-up за FTP или там connection tracking за FTP или каквото и да е друго, специално пише, че с FTP работи NAT, не си го купувайте този фаервол. В смисъл, че си имате проблеми. Неразрешими при това. Да пристъпим по-към много по-линовски теми, защото за сега само за мрежи си приказваме. IP Chains, старата идея, или Netfilter, или IP Tables, новата. Значи IP Tables има абсолютно всичката функционалност, която IP Chains има. Плюс допълнителна функционалност. Не може да се каже, че е по-тежък като изпълнение, нали, от кърнала. И го има за 2-4 кърналите. Значи, ако сте 2-4 кърнал, правилният начин да правите security, firewall или NAT се нарича Netfilter или IP Tables. Че ръководителят на този проект е Ръсти Ръсъл, който не знае за него и препоръчвам му да проуча малко. Той е един от тези хора, нали, които винаги са ме вдъхновявали мене, надявам се и други хора. Затова с техническите си умения просто. Най-простият вариант на NAT как се прави с Linux? С версия 4, kernel. Първо, за да ви работи най-простият вариант на NAT, маскирането, т.е. машините, които са отзад в мрежата ви, да могат да са да излизат през един адрес в интернет, не през много различни, през техните си адреси. Трябва да имате рутинг, т.е. тая машина да има дефолт рут навън към интернета, тия машини да имат дефолт рут към нея машина, освен това на тая машина да е пуснат форвардинга, т.е. тя да е казано експлицитно, защото в Linux е така, че тя е рутер, а не е хост. Пускането на IP-форвардинга става с нещо, което не е много красиво, нали, като изпълнение, но просто за сега друг начин няма. Мисля, няма някаква специална футилка, с която да става този номер. Але, айде V4 ми. V4 IP подчертавка forward. С това нещо си пускате рутинга на Microsoft. Няма символи, които ще да ги преценяват, че са нещо специално. Иначе не е проблем тук да сложите никакви около тази единица. Ако тук имаш някакви доларчета и такива разни други кръгли скоби, точки, запетайки и други специални символи, ще да се може да е в единични кавички, ама сега не е задължително за това. Така по-лесно. Това е първата част. Трябва да имате рутинг, за да имате над. Това е, как кажа, малко очевидно. Втората част е да се настроите IP Chains или IP Tables да го прави. Тоест да го прави. Това става последния начин. За IP Chains няма да говорим. Table NAT Insert Post Pre-routing или post-routing? Тирело интерфейс, през който излиза. Тиреджа снат. Тире-тире-ту. Външния IP адрес. Значи всичките опции на IP Table могат да се съкращават до толкова, доколкото са уникални. Да. Значи на места има двойни тирета, което са за опции за модулите. Тоест S-NAT е модул. Тире-тире, това е опция към модула, който сте избрали. Тук е tool-source цялата опция. Обаче може и така да се запише. Значи има, как кажа, съкратен начин за записване на тази част, който е тире J малко, masquerade, който е отделен модул, който прави същата и тази история. В смисъл взима от интерфейса адреса и го слага там. Да, значи маскарейт се справя с това, че като падне с един интерфейс, а после може някой да му смени адреса, нали? Тия неща ги оправи динамично, а не по време на слагането на правилото. С S-NAT и тук трябва да напишеш IP адрес. Просто иначе не работи.
Може
ли да скажеш много повече по-трудно и така нататък, че работиш? Да, сега. В това IP table има няколко неща, нали, които са
направо ще модерират за друг уникал.
Специфични за IP Tables. Първото е и това нещо. Третото е и това нещо. IP Tables са до така степен модулен, че всяко от тези неща е, как да кажа, модул към него. TNAT, това е тейбъла, който се ползва. Значи в кърнала всеки от тия тейбъли е отделен модул. NAT модула ви осигурява три таблици вътре в него, три списъка с правила, значи post-routing е едно от тези правила. Над тейбъла има три такива таблици. Едното е pre-routing, post-routing и output с тия тези таблици. Pre-routing се случва преди пакета да мине през forward правилост, но след това през routing. Значи още ни, ако говорим само за NAT и филтриране на пакети, пътя е такъв в 2-4 кърваните. Основните таблици, с които се определя дали пакет е локален или не, или бродкаст или не. След това е локал пътя. Той е input. Input. Това е input таблицата в IP-тейлоса. Тук е хоста. Тоест, това са TCP стека, TCP IP-то. Локалното. Това е хост. Ако той нещо праща output, рутинг. Това е рутинг таблицата, рутинг решенията. Тук са прерутинг. Ако имате този модул от кърнал, ако ви е включен, тази таблица има. Ако нямате, го няма. После forward, който е от филтър таблица, тя е тъв филтър. Рутинга, пост-рутинг и изхода навън. Че това нещо е таблицата, която може да менеджирате през IP Route 2. Не знам точно как я наричаха. Таблицата, в която се определя кой адрес е локален и кой не е. Която определя кои пакети през коя рутинг таблица ще минават. Локал се казва,
рутинг таблицата локал се
бъде. Значи зависимост от маскарадинга. Ако е destination маскарадинг, трябва да стане и тук преди това, защото после пакета трябва да се рутне през към друг destination и тая таблица е destination базирана. И променя състоянието на конекциите, за да може да отваря дупки в обратната посока за FTP. Това е най-простия пример за маскарадинг. Казах и това е SMAT, също е модул. Нали? Модул към IP tables. Софт-аут. И тая част, нали, е част от това е част от името на този модул. Значи, ако и тук въведете нещо, го объркате, напишете някаква грешна работа, въобще ни съобщението за грешка, което извежда IP Tables, е много неприятно. Не казва нещо от сорта, не мога да намеря този софт файл, не ви си мислите, че нещо ви е щупено. Не е така, не е щупено, ви просто сте объркали думичката тук. И това е много, как кажа, упростена схема на пътя на пакетите. Това са на практика само видимите от вас части. Нали? Вътре е кърналска си работа за буфери, за всичко останало. Така че важна особеност е тия двете неща. В 2-2 кърналите бяха около рутинг таблицата. В смисъл, независимо дали пакета ще се рутва или е локален, пакета минаваше през input, forward, output. В 2-4 кърналите минава през input само ако е локален. Че има, разбира се, има и други начини, по които може да се прави една от други красоти. Второто по популярност на нещо, което се прави с над човек е, когато и тук отзад има машина, на която има примерно веб сервер на порт 80. Да пуска хората да се връзват на рутера му на порт 80, а то да се форватва вътре на машината на порт 80. Това е destination по само един порт, така да се каже. И второто популярност нещо, което се пита в групата изобщо за NATO и за firewalling. Не по мое наблюдение. Начинът, по който става това, много прилича на това. Тук е prerouting, тук е DNAT, тук е to-destination. Адрес 2. Порт. Хайпотела се доста бит в това отношение. В смисъл тук можете да вземете да му кажете само IP адрес. Но тогава в голяма степен няма да ви работят нещата. В смисъл ще трябва да специфицирате, нали, кои точно пакети да се пренасочват към това IP адрес.
Как можеш да кажеш
всичко
на твоята машина, това на кой порт отговаря? Тоест, примерно, искаш на датата да ни е 80 порт, но да е станция.
Да, значи тук трябва да се, извинявам се, нали, трябва да се добавя, че...
И де порт 80?
Тире, де порт 80.
Мисля, че е бил 5000.
Да. Има още неща, не е смисъл. Това не го гледайте като пример, това не е директен точен пример. Това да кажа името Растирасъл, не? Мисля, че с 20. С 2 лута ли е? С 1 лута. Не съм сигурен. Вълнет филтърорг има чудесни хаутота по темата, нали, как точно става това номер. И ако искате, сега ще ме погледна.
Значи нещата, които са задължителни, трябва да кажете destination адрес,
който да стига до тая машина. С тире D опцията. Значи тук освен това, преди тези неща и тук има тире D някакъв ваш адрес. Има тире P TCP. Освен това има тире тире D порт 80. Да. И тази част не е задължителна всъщност.
Това
е само по принцип, IPTL са много общ. Нали, тъй, че ако не му специфицирате нещо, това, което решава по дефолт, е за всички пакети, нали, които мачват това правило. То принципът е, че за всеки от пакетите ми се гледат полетата на всяко последователно тия правила. Първото правило, което, нали, полетата съвпаднат с правилото, примерно има destination адрес TOS, е TCP, има destination port 80. Първият такъв пакет се изпълнява, т.е. за първото такова право се изпълнява jump директивата. Jump. След това правилата след това не се гледат. Т.е. ако ви напишете едно твърде общо правило, нали, IPTV ще свърши работата, която сте му казали, всичките тия пакети ще ги маскира. Не е филтър.
Ако имам развит такъв над, днешен над, 4 машини, които имам това работа 70. Искам конечните ми към над работа 70, са балансират ръжищите.
Да.
Това
на мар...
Ще чакай също на мар. С един скрип, който сте под мен.
Сигурно след филтър гледах точно конфигурация за такова решение. Нали? В принцип може да се прави, смисъл да нет филтъра да прави такъв вид балансиране, да натва различни конекции към различни вътрешни destination. Сега, още за destination-ата. Ей, то с адрес, който всъщност не това, ей, това е адрес. Трябва да се подсигурите, че стига до тая машина. Изобщо за НАТ. Като правите някакъв НАТ в нали, рутер, минават някакви конекции през него. Тази нали, пакетите на практика не стигат до destination, такива каквито са. А тръгват от рутер с съответния друг source нали, или съответния друг destination. Трябва да се подсигурите, че тези пакети се връщат обратно до същата машина. Конкретно за destination-ата това може да е по-сериозен проблем, защото тая машина може просто обратния път до ATOS source да не минава през същия рутер, да минава през друг. И при по-големи такива инсталации, така да се каже, трябва просто всичкият трафик да минава през единия firewall или двата такива firewall, които са на едно място. Всичкият трафик до станциите трябва да се подсигури, че в обратната посока минава по същия път. Защото НАТА не са едно от нещата, с които не се справят, това е асиметричен рутинг. Тоест, когато пакетите в обратната посока не минават отново през вас. Не съм виждал такова нещо. Значи, между другото, не съм виждал такова нещо и в комерциалните файрволи, включително с Cisco говорим. За скалиране по този начин на нещата. Това, което съм виждал в комерциалните файрволи, Cisco всъщност, защото другите не ги познавам добре, е двата файрвола да се прикадат по вече по някакъв TCP базиран протокол, за какви са конекциите, но не за да работят и двата едновременно, за да може като се щупи един и другия да продължи да работи без прекъсване на конекциите. Не става дума, не на факт ти казвам, за скалируемост. Не става дума да ги пуснеш двата да работят заедно.
Само като бек, т.е.
да, да, да. Не съм виждал такова нещо. Мисля, че няма. Други въпроси.
Някой смятал ли това колко трафик издържа? Тоест, колко кънекшен...
Производителност на НАТА ли?
Да. И още кънекшен тракинг, който...
Спознал.
Дефолтното ми ограничение е да поддържа добър на тракинг 10 000 кънекшен тракинг. Аз съм спел разни тестове с разни други неща. Но съм забрал, че имам послухте Олден Търмон, но съм виждал как той при разни стани съобщения от типа на предположено сервито на Connection Tracking.
Да. Ясно. То всъщност в Linux това е едно ограничение, което малко неприятно е, че за тракинга на практика си их пакет, който минава през тая машина по някакъв начин модифицира тракинг таблицата. Преглежда се на ни тракинг таблицата и се добавя съответния рез не, нали, или се изтрива ако е за завършване на конекция. Което е неприятно смисъл, че не можеш по никакъв начин да ограничиш кои пакети да я променя тази тракинг таблица и кои да не е.
Да не я променят.
Не съм гледал такива перформанс тестове. Това, което мога да кажа, че няма начин да... Не съм виждал начин също да се променя кои пакети пипат в тракинг таблиците, кои не. Сега първо, какво е тракинг таблица, защото някой може да изтърваха темата точно на разговора. Значи, в две НАТА, НАТА си имаше собствена таблица, чрез която прави маскирането. В смисъл, при отваряне на нова конекция се записва в таблицата, че тая конекция съм е маскирал на порт еди. Кой си, като се върне пакет по съответния порт, обратно, се размаскира на правилното нещо завътре. От 2.4 ядрата НАТА ползва connection tracking, който така един че го има в 2.4 кърналите. Connection tracking, какво е? Това е машината, кърнала всъщност,
да знае за всяка една от конекциите, които минават през него, нещо. Изобщо нещо. Един обикновен рутер такива неща не знае смисъл. Той не вижда списък с конекциите, които минават през него. Те не му и трябват, нали? Затова не ги следи. Защото може да става дума за много конекции. А е по-ефективно само да си прехвърляш пакети на базата на Destination IP адреса. Един обикновен рутер само гледа Destination IP адреса, праща го. Следващия Destination IP адреса, праща го. Филм с кърнала, нали, при инсъртването на съответния модул, абсолютно всеки пакет, който минава през машината, нали, който се рутва през машината, се приглежда през tracking таблицата и се пази списък, нали, с конекциите, които минават в момента през машината. Същото това нещо се ползва за NAT-а. Нали, в смисъл, в connection таблицата се запазва допълнителна информация на това, на какво е маскирало външната страна. Хубавото на това, че са обобщили NAT-а и connection tracking-а в 2-4 кърнала, първо, че се преизползва код, че не са пишели същия connection tracking веднъж за NAT-а, веднъж за истинско фаерволване. И второ, че може да е ползваш тази информация, която се натрупва там, за нещо съществено. Сега да се върнем към фаерволите. Много хора си представят, че фаерволът това е едно устройство, което само филтрира IP пакети на базата на source destination, адреси, тип на протокола, който се носи, дължина на пакета и какво ли не е, още други флагове и така нататък. Фаерволите всъщност, истинския фаерволът трябва да върши малко повече работа. И то именно да прави и това нещо. На базата на тази информация да прави филтриране или каквото и да е друго. Сега, кой да похваля NetFilter-а, до такава степен е модулен, че вие можете да си напишете модулче, на базата на което да правите, нали, каквото и да е. В смисъл, тире T модулите могат да се пишат, тире P модулите могат да се пишат, това е протокола. Тире E модулите, те са същите като тире P модулите. Тире J модулите също могат да се пишат. Значи виждал съм направен тире E модул за аутентикация. Тире M е за матч. В общи линии матчването на MAC адреса става с E модул, който просто гледа там. Това. P и M е същото нещо. Да, може да се направиш модулче, което случайно проверява дали случайно не е 29 февруари, ако е 29 февруари, пуска. Нали, по принцип има -M модул за time range, има -M модул за limit, който си пази, нали, за това правило, каква скорост, нали, с каква скорост се е върви пакетите. Пази статистика на дадълженето. Направени вече, нали, за -J модулите има направен примерен модул, който просто сменя source destination адреса на пакета. Нали. Което е много ефектно, нали? До такава степен е модулен, че такива неща могат да се правят с него. Сега, един от тия -M модули е така наречения -M state. Че M е матч, може да се добавя в списъка с правила по същия начин, по който добавяте source address, destination address, протокол TCP и не знам си какво още. Limit, time range и така нататък. -M state модула, гледай тая таблица и типовете на конекциите в нея. На базата на това правилото успява или не. Какво е хубавото, за какво може да се ползва? Еми много прост пример. Firewall, интернет, лош хакер, кракер, който ето се опитва да ви такова една машина, която е по принцип клиентска машина. Тая клиентска машина отваря конекции на къде ли не. Ама не е нормално ли някой да отваря конекции отвън навътре и такива пакети изобщо да успяват. Сега с E-модула можете съвсем спокойно в тази посока в IP Tables да сложите правило, което казва, ако конекцията не е отворена вече или не е по някакъв начин свързана с тия, които са вече отворени, да не го позволявате. Значи какво значи по някакъв начин свързана?
Значи, не знам, да. Какво искаш да кажеш, когато клиента ни е отворил connection, да, да. Ако са вързана обратно connection, да
не го пускат. Да, в общи. Значи, в него са, нали, може да добавите и правилото, ако по някакъв начин е свързана с вече отворена конекция. Какво значи това? Ами, ICMP грешките, примерно. Ако този хост се комуникира с някакъв web сервер тук, ICMP грешките, които се отнасят за тази конекция, също трябва да се връщат обратно до хоста. Също, ако това е FTP сервер, този човек тук се отворя на FTP сесия до него и почва да се тегне някакъв файл в Active Mode, в смисъл отваря тук фонд. Трябва да го получим. Това също е свързана по някакъв начин конекция. Значи, Connection Tracking Module има два допълнителни, нали, как кажа, подмодули, които са си отделни kernel модули, които следят съответния вид трафик, конкретно за FTP и за IRC, следят съответния вид трафик и добавят в тази таблица, че тези, нали, потенциални бъдещи конекции са, думичката related, свързани с конекции, които вече са отворени. Това, по този начин, нали, няма, може да се направи firewall без който по никакъв начин, нали, не разчитаме информацията, подадена от той. И без да се забранява SMP, което също е важно. И какво е обикновен, най-често срещания проблем на файрволи, които не го умеят това, нали, ако изобщо можем да ги наречем файрволи, те са някакви пакетни филтри, 2-2 кърнал, примерно. Че ви се налага да отваряте дупки в тая посока, за да ви работи FTP-то, примерно. Нали, налага ви се да отворите дупка в тая посока, от source port 20 отвън, на какъвто и да е висок source port, destination port вътре. Това за да ви работи active FTP-то. Значи такъв пропуск може да се използва от който и да е в интернет, един от този лош човек, когато той отваря конекции с source port 20, с цел да се представя като FTP сервер, който ви праща данни. Също често срещу явление да се оставя пропуск в тая посока за разни UDP-та, защото UDP-то няма конекции. Нали? В него не можеш да кажеш само на базата на пакетите, които получаваш, дали тия пакети са по някоя вече съществуваща конекция или не. Тоест няма SIM-флаг, няма никакви флагове. Също често съм виждал да се отваря такъв пропуск за UDP-та с source port 53, за да ви работят DNS-та, което пак е толкова голяма дупка, колкото и тая. И просто съответния атакуваш мрежата ви, може да си сложи съответния source port, нали, да се представи за DNS сервер или FTP сервер и да влезе вътре. С connection tracking?
Не. Connection tracking да прави с UDP?
Да.
И как го прави там?
В смисъл, той пази таблица на конекциите. Не?
Значи,
като види UDP пакет от вътре навън, отваря съответно, нали, записва се, че това е вече съществуваща конекция. А проблема е, че UDP-то няма сесии, нали, и се налага да си измислиш едно предварително число за време. Тоест колко време тая сесия броиш за живо. 15 минути е много хубаво време. И на 16-та, като реши да прескочи, ще го блокира файрвол. Ако си го направи по това начин файрвол, не е такъв проблем. Не е чул такъв проблем. Командата за това искате ли виж? Ще си погледнете сами. Командата за прост connection tracking файрвол минимален. Да, между другото, за тия Конкретно тия трите аккаунтите на
Растираса, те не са част от Linux Documentation Project, не знам поради каква причина. И си стоят на netfilter.org. Съвсем сериозно съм се навил да почна да ги превеждам, ако някой иска да помага. Да заповяда. Въпроси по connection tracking или по нота? Няма. Да, в смисъл вътре машината е с някакви си твои адреси, които не искаш вънка да се виждат.
Вътре машината е всъщност да, с моя адрес, но моя адрес на мрежовата карта.
На коя? На
тази? На файлбола.
Към интернет, и тук имаш още един адрес просто.
Имам още един адрес. И вътре имам към интернет адрес писата. Искам едно от тя да излезе от мрежа.
На този адрес на мрежа.
Да.
Да.
На машината си
го правя. Става. Дъна в тази посока, S-над в тази посока. Ама S-над без... Списал, да, няма да излиза навънка с... То по принцип, значи, още за IP-тейблс. До такава степен е умен IP-тейблс, че като в... при S-над конкретно, като минава конекция през него, винаги се опитва първо да и направи конекцията без промяна на адреса, след това се опитва без промяна на порта. Нали, ако имате припокриващи се групи от адреси в SNAT пула, защото може да имате, нали, група от адреси от, на SNAT отвънка, и в тия адреси има незает адрес и source порт, нали, за тая конекция, може да направи без промяна на source IP адреса, може да го направи без промяна на source порта, ако си има съответен свободен порт. Значи винаги се опитва да не променя информацията. Тоест, това, което трябва да се направи, нали, за да такава машина да има достъп до вънка, е се направила в едната посока, да направила в другата посока. И това е всичко. Нали, ще се излиза навънка с истинските портове, нали, с които си отварят приложението. Тоест, ако тук има FTP сервер, който порт 20 не отваря. На вънката ще излиза от source порт 20 от този адрес. Да. И да го рутнеш. Да, и това, и това се прави.
Значи...
Те са ли аси вече? Те са по-интерфейси. Това, което... Другото нещо, което може да се направи, тук се вдига един алиас на тази машина и правиш рутинг на сами. Той е адрес през Ethernet, тя си отговаря за RP. Ако има сръсната destination, по принцип няма. Ага, т.е. няма...
Смисъл такъв, аз съм направил в момента със знак, обаче като ходам в Ignition отвътре на вънка, излизам без проблем, но ще предскана машината от вънка и с нимена през знак. Т.е. съм...
Значи, това е фрибилите, така ли? Не знам. Как им се нарича на тях тази?
NAT.
А, NAT-G. А канала как ги подава на надето? Как? Нещо като Netlink. Да. Да. Тоест целият FreeBSD Networking е модулен от такава степен, че рутинга ти е модул, че рутинг таблицата, примерно.
Не, 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 самата, самите вътре мрежове слоя, т.е. но тито тип и педагичен се прехвърля в user space, там се върши такъв на
това.
Това, което в към се отгледовато, това се така
други въпроси.
Какво е за момента проблема с
знат ли?
Да.
Проблема с H323 е един от тия протоколи. H323. И тук това е едно неизголимо множество от протоколи. H323 е един от тях. Значи в кърнала, директно с кърнал сорса, не ти идва Connection Tracking Helper за H323.
Това с трака ползва TCP, ползва UTP за...
Да, значи това, което казвам, че той е един от тия протоколи и за да ти работи през NAT, да ти работи през Connection Tracking така, с такъв firewall, ти трябва съответния модул, който да ги следи. Най-вероятно има вече започнат такъв проект, не мога да ти кажа просто на какво ниво е в момента.
Мисълта ми е така, че това, което четвърх, за да работи през Firewall, трябва да бъдат отворени няколко порти, сега не защото мога да се спи няколко UDP и горните адресовали от 1024 нагоре.
През Firewall, който не прави NAT, става дума в това пресичаване. Ако прави NAT, нали, файлът просто трябва да е специфичен, не става просто с отваряне на портове. Нали, в Linux това е много добре направено, нали, с една модулна система. Просто и connection tracking-а си има модули. Има си вградени в kernel source модули за FTP и за RFC, които са лоуднат. Дефолтните са лоуднат, нали, но трябва да си ги лоуднеш.
Не, защото доколкото разбрах, за да се поддържа видеото и аудиото, той динамично се установява връзките. Просто...
Значи не може предварително знаеш на кой порт ще дойде това
връзката. Горния диапазон от UDP портове трябва да бъде разрешен.
Да бъде разрешен, но през NAT не може просто така да го разрешиш. Ти представяш си тази NAT машина, като има 20 машини тук, на коя от всичките трябва да прати тия пакети. В смисъл, NAT машината трябва да го познае това. И това става с тия модули. Абсолютно същата ситуация с FTP-то. Ти се закачаш отвътре навън на някакъв FTP сервер на порт 21. Не. Приказвате си нещо с FTP сервера и се разбирате с него, че той ще го прати обратно на някакъв порт при тебе. Сега, като го получи над машината, тя трябва да познае на кой точно ажба вътрешен компютър трябва да стигне това. Освен това, като отива заявката нагоре, трябва да си каже външния адрес, а не т.е. да промени заявката нагоре. И конкретно FTP-то по командата се казва порт, с която клиента казва къде да се сървър, къде да му се закачи. Кажеш порт, ей това IP, ей тос адрес. Над машината го вижда порт, на ей това IP, ей тос адрес. Сменя IP-то, това IP, тос порт. Сменя IP-то с външното си IP и порта с, нали, един порт, на който почва да се слуша отвън. Пристигна конекцията в хорварда вътре. Същото, точно същото е с H320. И ти като се закачаш към съответния отсрещане, ви се разбирате той къде ти се закача на тебе, с какви destination портове да ти ги пращам и къде приложението на твоята машина очаква да ги получи, къде слуша. И трябва съответния допълнителен модул, за който най-вероятно има започнат проект. Съмнявам се да няма започнат проект и трябва да се види, нали, на какво положение този проект. Аз лично не съм го проверял, ще да ми само.
Държат се тези протоколи, комуникацията са още по същия.
През NAT не. Значи, положението с фаервола, ей това е, значи ако е от този вид фаерволи, нали, които просто филтрират пакети на базата на Source Destination, IP адреси и така нататък, това, което казваш, нали, че си прочел там, с позволяването на съответните портове да се връзват обратно вътре, може да се направи на всеки такъв фаервол, в това число на Linux. Обаче ако фаервол е от този вид с тракването на конекции, трябва, нали, преди позволенията за тия конекции, преди connection tracking, да си направиш позволение за тия неща. Ама това си е дуп. Не казах да го гледаш. Вътре при тебе може да сухти някакво приложение, което да на тия портове, което по този начин да го пуснеш доста подвънка. Трябва да се провери. За H323 модул за connection tracking и за NAT.
свия трафика към тази вътрешна машина.
Да се ограничи.
Отилката...
Да, за чисти трафик контрол.
Скоростта на трафик
да... Да, да стане ясно за какво стане. За трафик контрола не съм подготвил нищо в момента. Ако има някой, който си има понятие от тия неща, от трафик контрол. Значи Linux са ги обеки, в смисъл има CBQ, има rate limiting, има traffic shaping, има weighted fair queuing, има random early detection и още една камара други такива технологии, нали, за менажиране на трафика. Може го, просто трябва, нали, да заради съответно. То са, нали, в тази схема. Тази схема е тук след по-стручинга. Е тук е алфото.
Той е точно след само. Мигрира влезе между
полека. Да, да. Ако това са буферите на кърнала за пакети, които вече са готови да се излизат навън, то е точно тук преди това.
Да, просто да, ако маскираш нещо навътре, как отръщ входящ трафик за машина, която е вътре.
Маркираш го на някакво.
Или го маркираш. Значи IP Tables-а има едно такова нещо, което го свързва с IP Route 2 и с TC-то, което се нарича маркиране. Просто на всеки пакет може да му слагате някакво число. Става се Smart Mode и то е подобно на и това. Тук пише Mark с главни букви и с какъв маркер да му се сложи. И при някакво преминаване през някои от чейновете, там форвард, примерно, или преротинг, може да се го маркирате и после тук да направите контролиране на трафика. В Linux има ли входящ трафик контрол на Linux? Само изходящи пакети може да се такава. В принципа маркирате го някъде в някой чейн и на output в трафик контрола ползвате маркера за... Къде? Значи, Mangle таблицата е още новата и тези таблици. Нали? Когато си инсъртнете Mangle модула, той ви се вмъква тука и може би тука. Нали, това е Mangle pre-routing и Mangle output. Там... Нали, може да маркирате.
Все още тема се отнася до мрежови файлови системи, като
при това съвсем нарочно.
Да, сега съм пропуснал тази тема.
Класически пример за мрежова файлова система е NFS. За мрежовите файлови системи, за които мисля, ще да споменам, това са SMBFS и FTPFS. Каква е идеята на тия мрежови файлови системи? Идеята е като за да може най-прозрачно програмите на вашия компютър да имат достъп до някакви мрежови ресурси. Най-лесният начин това да стане е да се направи файлова система, която ви показва тия мрежови ресурси някъде във вашата файлова система, във вашето файлово дърво. Примерно, ей тук, FTP. Слаш нещо си. Или където и да е в нодата, където и да е, къде си решите. Най-тривиалният пример за тая цел е да си имате един компютър с CD и CD-ROM на него, на другия компютър, този компютър да е под Windows, примерно. На другия компютър да си маунтнете през SMBFS CD-ROM-а на ония, в слаж CD-ROM. този начин програмите, които работят на вашия компютър, прозрачно ще могат да ползват CD-ROM-а на другата машина, като става дума за файлове. Не и за CD-аудио, разбира се. Други приложения на това е каквото маня за полза за слушане на MP3-ки от Windows-ка машина май. Или от Samba.
Samba. Също. Въобще не мога да си човек става да става нещо в някакъв директор. Вижда се около това, ако ще се работи на както си стана.
Да. Това е, как да кажа, най-прозрачният начин да работите с какъвто и да е софтуер върху тия файлове. Те се появяват в файловата система, сякаш са ви локално на диск. Примерно, не ви са... А? За тия хора знаем. Има... Нали, ако го нямаше този метод в Unix-ите, в Windows, те да се налага абсолютно всеки от тия клиенти, тия програми, примерно XMMS-а, да знае как да се приказва с отсрещната машина да изтегли от там MP3-ките и да я слуша, нали, да я слуша и от MS, да тегли от там парченца от нея. По този начин се получава една централизиране, нали, на тая дейност в модул в кърнала, в файлова система. Първата целта на SMBFS е да мамахвате Windows-ки машини, Mac-ове, Samba или абсолютно всичко друго, което поддържа CIFS. CIFS или SMB. Значи CIFS, доколкото съм запознат със случая, е правилното име на тая файлова система, ама SMB останало от времето. SMB е правилното име, окей. Okay.
Значи, ако се може, CIFS е разширение на SMB.
Да, е Microsoft е разширение на SMB.
Всъщност това е клиент за CIFS, а не за SMB. И за CIFS, да. Значи, тагъм не е майкрософтските неща. FTPFS е клиент, файлова система, клиент за FTP. Като най-готиния пример, нали, който съм виждал, е да си махнете съответния Debian-ски mirror или kernel mirror и с CD в съответната директория и TAR директно от там, нали, пускате TAR да ли го разархивира в юзър сърца ми,
да, мирърите на стомага от това е спочно темата. Много се вижда. Но
така много лесно ще търсиш пакет с файндър. За тези пъти ще побърка.
Да. Ти. Как се вика малко, че да ги ползвате тия, нали, само една дума, mount, тире T, името на файловата система, откъде, викат му лов параметъра, защото не винаги е блоков девайс, нали, ами откъде, и where, откъде къде, откъде да го вземе, примерно FTP, BG, kernel work, и го е къде да ви го закачи в новата FTP. FTP модула, FTPFS модула има тире O user и тире parol. Също има и тук, не може да ги сложиш FTP 2 точки на това напълно, user 2 точки pass at host. Да, самбата има тире O user и тире O pass parol. Третата файлова система е много специфична файлова система, която не е, се нарича AutoFS. Това е автоматична файлова система, при която в момента, в който направите достъп до някаква директория, до някакъв файл в тази директория, съответното нещо ви се маунтва в тази директория. Пример. AutoFS по правилния начин конфигуриран, може да имате малната FTP и вътре, независимо каквото е име на FTP сървър, без предварително да го определите в конфигурацията. Вие правите CD-мълната FTP, FTP BG kernel org и това ви отваря вътре българския мир на FTP kernel org. нали, принципа на работа на AutoFS, има кърнелски модул, който се нарича AutoFS, който се комуникира с, през AutoFS протокол с програма, която се нарича AutoMount. AutoFS модул се комуникира с програма AutoMount. Когато AutoFS модула види, така да се каже, защото това е файлова система, нали? Чрез него се прави достъп до файлове, до директори. Като види, нали, име, което не го знае, което не му е известно, вика AutoMount. AutoMount може да прави няколко неща, да преглежда статична таблица, която му е, така да се каже, конфигурационен файл. Може да вика външна програма, която на базата на ключа тук, на името, да връща параметрите за маунта. В таблицата си. Примерно. Да. С FTPFS, тая организация, която беше дадена за пример, вика външна програма, която връща параметрите за маунта, които са, нали, че типа на файловата система FTPFS, че лот е точно името на ключа, което е извикал. Лот не се връща, защото е известен предварително. Такова нещо аз ползвам за едни по-други специфични дейности.
Разкажи.
Които ще е интересно да ги знаете. За тия специфични дейности. Студентски град, София студентски град, има едни мрежи, които са малко проблемни. В смисъл, че техните потребители на една конкретна част от тия мрежи не можем да ги убедим да се сложат настройки на компютрите такива, че да имат дори директен IP достъп до някой. Да не говорим за браузъра на Windows-ките машини, за регистриране в лист и така нататък. Та, за да браузваме и тази част от мрежата там, сме си написали, съм написал едно софтуерче, което седи на ETAS машина. Има някаква такава директория, мъната самобалмаунт, нещо си. И като влезе някой в съответната директория, ауто, нали, го аутомаунтва от съответната машина.
Съответно,
да. Това, нали, софтуер, че ги на браузър, гледа какви са им шеровете, да ги проверяват тия неща. Късна алфа в момента като версия. В смисъл, те са от ограничен брой хора. Десетина човека. Много са десетина, по-малко са. Като мина в бета, може би ще го GPL. Стане публично такива, всичките могат да си го взимат, да го ползват и да го променят. Това е нещо, за което ползвам аз AutoFS. Нали, всякакви такива чудеса могат да се правят с него. Много, нали, различни такива чудеса. Значи, има още една особена файлова система от 2-4 кърнета, която се нарича VFS, която е, нали, по принцип VFS преди се наричаше, още се нарича абстракцията, той е слой, нали, той е протокол за комуникация, така да се каже, между кърнела и файл систем модулите. Т.е. X2FS модула, кърнела се комуникира с него по същия начин, по който се комуникира с FTPFS модула или с AutoFS модула. Та VFS файл систем модула е, така да се каже, експортиране на тази комуникация в user space. Чрез него може да се правят всякакви програми, нали, които да посрещат тия колове и да ги обработват по някакъв начин. Да. AutoFS на практика единственото нещо, за което вика User Space програма, е за имена, които ги няма вече там. Или ако името вече го има, всичко си е kernel space, нещо не се пипа на
вън.
Маунтването е този процес, има сигнали. Има сигнал юзер 1, с който е маунт на всички неизползвани. Има сигнал юзер 2, с който е маунт на всички неизползвани и ако е успял, умира. Нали? Защото по принцип с маунтовете знаеш, че не можеш да ги размахнеш, докато някой ги ползва. Ако искаш някой да размахнеш някой такъв, има, нали, съответните отилки да го правиш това. F-юзер.
Аз поне съм на това аккаунт, понеже ми се запиша на една тази. Има опция да тайм-аут.
Да, ти аутомат, освен това си ги размалтва след време. Ти под FreeBSD ли си го правил това или под Linux?
Да, не, FreeBSD няма.
FreeBSD-то няма AutoFS, има AMD, което се прави на NFS сервер. Да, AutoMounter Demo се прави на NFS сервер, който си го маунтваш през NFS kernel модула. Всъщност, не знам какви файлови системи поддържаме, защото то си е приложение там. И това е, как кажа, изкефих се колко гъвкаво са го измислили с тази външна програма, която може по най-различни начини да преценя какви параметри да върне за маунт. Също по какъв начин да го маунтне това съответното нещо. Въпроси? Последна точка съм обещал едни думи за производителността от мрежевата му гледна точка на 2.4 кърнела. Сега 2.4 кърнела, както и всички останали лутски кърнели, е учудващо производителен в някои отношения. Когато става дума за някаква малка машинка, нали, която да върши работата на далеч по скъпи устройства на някои производители. Linux е една от операционните системи, за които може да се каже, че това нещо го може. Тая система работи на каш шестица, каш с двойка на 233, търкаля 100 мегабита без проблем. Но като говорим с аутомаунтването, през SMBFS, шерното през Samba, което се дава на потребител. Другите, нали, факти. Pentium 100. Машината, която много обичам да цитирам. Pentium 100 с 16 МБ RAM. Има DNS сервер, Samba с Wins, бриджинг между двете карти. И Apache Moon. Ротиране към трета карта. С акаунтинг, т.е. има едни така наистина сериозни IP chains там, правила, чрез които се събира акаунтинга. Той акаунтинг се набутва в файловете и това става сравнително често.
Т.е. имаш и SNMP?
Не, SNMP нямаш. Аз пиша на първо, не на клич.
И
мод про. Мод про май съм се сложил. Не го ползвам.
16
рамо. Има и по-стара машини. Софа съм оставил 64 май. Значи по време на апдейтването от Potato към Audi, това беше преди седмица някъде. Софа беше 20 мегабайта. Чуващото, нали, в тази ситуация с повече нещата на слопа, отколкото в паметта, че нещата продължават да работят. В смисъл, нито едно оплакване няма от потребителите, които са вътре в мрежата. За това, че интернета не работи. Но, освен това, нали, аз и браузърът, така съвсем спокойно, DNS-те работят, NAT работи. Никакъв проблем. Web сервер работи. Web сервер беше малко бавничък, наистина. Това е, нали, в, така да се каже, върху натоварване. Та с едно такова пентиумче на 100 с 16 мегабайта RAM може да се прави бриджинг на 100 и всичките тия други работи, които ги споменах, без никакъв проблем. Аз мисля, че може да... Значи, само за рутинг една от тия машини с 2-2 кърна и отделя към 20% System CPU usage, ако само се рутират пакет.
Толкова
се казва,
толкова се казва. Сосъм рам? Значи имаше пуснали DNS, обаче MySQL го спря, защото много се да бъде. Рутираше на тези машини други,
Някой друг да иска да сподели нали, своите впечатления от Линус Кърмарите 224. Трафик, акаунтинг или контрол? Акаунтинг. IP-тейл са в това отношение много подобен на IP-чейн, в смисъл за всеки рул се пази колко, за всеки ред от табличка се пази колко пакети, колко байта са го мачнали. И е точно по същия начин като IP-тейл. Могат да се правят правила, които нямат тире J правило накрая. Тоест не са прави нещо с пакетите, ами просто минават през тях. По същия начин в IP-чейн са, нали, в IPv4 Adam-а имаше специален accounting chain, през който ставаха тия смятания. В IPchain са и в IPTLS просто се правят правила, които нищо не правят с пакетите. Нали? Те...
Само
бред. И има модули за първо, примерно, нали, които ги четат тия неща.
За пример, аз даже мога да написам нещо, което прави точно там, което като демонстрация как се прави такова нещо, което е просто на никой не ползва същото.
Значи една, как кажа, пълна акаунтинг система без менажирането на потребителите е три страници на първо. Грубо казвам. Да. Но ти сигурно си ползва някаква библиотека. Аз говоря да чист първо, без даже IP-чейн с модула.
Аз всичко ти го правя на команди, които се екзекват после
предваш. Екзекваш ги, парсваш ги обратно и така.
Не,
в смисъл, че от IP-чейн се взимаш редове, в които пише пакети байтове и това го парсва, в смисъл, взимаш парите и колко си, символ от него, ясно.
А нещо, което е направено
вече
в
пакети,
което
може да
е
значи и пак
не се ложи на IPAC, виждал съм хора да го ползват. Лошото на всичките тия системи, които съм виждал е, че си искат сами да менажират някаква част от това рол правила.
Да, за това точно даже намерихте не обекно, аз спрямо.
Да, значи не съм виждал, аз лично не съм виждал, нали, надявам се някой да му поправи такова, което да може да му кажеш от това правило, искам да ви го събираш.
Ще казваш, че ти може да се интересува през нас това рола,
да
се
да.
Това, което аз съм мисля, работи пак на същия. Тобто ме менеджер целият на лукът. Просто конфигурът през
една база данни, то ги менеджер за това. Това съм написал, менеджер е един чейн в IP chain. Само един чейн, нали? Просто през този чейн си гледам
как.
Пакетите, които искаш да се акаунтват, джъм в този чейн, те после се връщат обратно, нали? Само че съм си смъкнал каунтери.
Един въпрос може ли в тази връзка? Може аз по-опитвам в крайък чест, ами всичко минава през алфа чета, с които регулира машината или са форвард.
Или са форвард, да.
И тогава, когато отива прокси на машината, е добра на юрите, аз си акаунтам на алфа чета. Ако да слъбваш някакви тебе, за това трябва да звонираш от алфа и от
форвард, да.
Има ли някакво по-едното решение на това или трябва просто да си изолирам така?
Не.
Ще сега се най-скоро опазвай,
да? В смисъл няма... Елегантното решение се нарича да си направиш, всъщност най-лесното елегантно решение е да си направиш твой собствен чейн, защото можеш да си дефинираш чейнове, в който джъмпваш в него и от форвард и от алфа чейн.
Да,
да,
това е.
Да.
Айде пак да отбере, че от тук нататък ще тече някаква почивка, нали вече, защото приключваш.
Да, въпроси още.
Ако има въпроси, да останат да се обсъждат.
За трафик контрола, да си искаш да... Не, всъщност не ти искаш, имаш такива въпроси.
Значи, ако искаш, мога сега за 10 минути да го да съм много много трафик контрол, защото те нещата са много просто стават.
Виж,
трябва да
го
трябва
да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да го трябва да